Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Всім доброго дня! Розпочинаємо нашу катехезу. З вами в студії Новаковська Анна. І, дорогі слухачі, ми зараз єднаємось на прямому зв'язку з отцем Валентином Матушевським. Хочу нагадати, що отець належить до згромадження отців Палютинів, служить в місті Білогір'я Хмельницької області в парафії Святого Вікентія Пальотті. Отже, отче, ми вас вітаємо! Слава Ісусу Христу!
На віки слава, вітаю також всіх.
Отже, ми далі продовжуємо так розглядати Євангелія від Йоанна, і сьогодні отець анонсував уже тему, звернемо увагу на 13 розділ в контексті Великого посту.
Так, так, тайна вечеря, я думаю, воно буде доречно на сам початок Великого посту розібрати, власне, цей розділ, він, направді, безпосередньо впроваджує нас клімат і атмосферу. Власне, Великого посту. Угу. Можемо починати?
Так, прошу, отче, дякую.
Отож, ну, треба пам'ятати, що в Євангелії від Йоанна тайна вечеря є описана в зовсім відмінний спосіб від синоптичних Євангелій. Немає там безпосередньо опису Євхаристії. Ось це така річ, яка, можна навіть сказати, шокує всіх християн, однак Йоанн, вмісти того, щоб неї ще раз описувати, бо вже є три синоптичні, йде в глибину цієї Євхаристії. І ось сьогодні в 13 розділі він хоче показати, власне, глибину цієї Євхаристії через, по суті, ці події – вмивання ніг учням, цей кусень хліба, який він подасть для Іуди, далі нова заповідь смерті своєї на хресті і також заповідь зради Петра. І це все, власне, буде сьогодні таким поглибленням Євхаристії. Маю надію, ми здивуємось, наскільки, власне, глибоко ми війдемо в Євхаристію, хоч Йоанн безпосередньо про Євхаристію тут практично і не говорить. Однак, водночас, сходить на дуже велику її глибину. Треба також сказати, що, так, щоб війти в клімат цього 13-го розділу, що в Йоанна перших 12 розділів – це опис, по суті, трьох років діяльності Ісуса Христа. І це в нього зайняло 12 розділів. А в розділах, в цих наступних 5 розділах, він буде розповідати лише про один день. Про день, навіть не цілу добу, по суті, від останньої вечері до смерті Ісуса Христа на хресті. І це, навіть немає цілої доби. Однак цих 5 розділів і ці всі діалоги, ці всі знаки, які Ісус буде робити, вони мають пояснити, власне, суть смерті Ісуса Христа. Чим вона була, що Ісус хотів осягнути через неї, під різним кутом, під різними гранями буде, власне, цю тему насвітлювати Йоанн. І треба пам'ятати, що ситуація Ісуса є така, що людина знає, що вона ось скоро помре. І треба зробити такий духовний заповіт, можна так сказати. В останні години перед смертю треба сказати для своїх учнів, передати найважливіше. І ось, власне, ці 5 розділів, направді, є таким заповітом Ісуса Христа. Ми знаємо, що заповіт – це є такий документ юридичний, який починає діяти, власне, після смерті людини. Зазвичай в такому документі говориться про якісь речі, які людина полишає для своїх нащадків, якісь багатства. Ми знаємо, що Ісус полишає не багато, не мало, але життя, нове життя, вічне життя. І можна по-різному ще говорити, що Ісус, власне, залишає нам в моменті своєї смерті. Отож, прочитаємо зараз 13 розділ. Я дозволю собі обминути ті моменти, які нам сьогодні не настільки важливі. Звичайно, думаю, що слухачі, якщо схочуть, можуть повністю його прочитати, не поминаючи нічого. Отож, перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що вибила його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були у світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце Ісус Юди Іскаріотського сина Симона, щоб зрадив його, Ісус, знаючи, що Отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов, і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж, узяв рушника і підперезався. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить отже й до Симона Петра, та той йому: «Ти, Господи, мені вмивати ноги?» Каже йому Ісус у відповідь: «Те, що я роблю, ти під цю пору не відаєш, зрозумієш потім». Петро ж йому каже: «Ні, не митимеш моїх ніг повіки. Коли я тебе не вмию», відрікає Ісус, «то не матимеш зі мною частки». Господи, проказує до нього Симон Петро, тоді не тільки ноги, але й руки, і голову. А Ісус йому: «Тому, хто вмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь, бо він чистий, і ви чисті, але не всі. Знав, бо хто зрадити його мав, тому той мовив: не всі ви чисті». Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу та й каже до них: «Чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож, коли вмив ноги вам я, Господь і вчитель, то й ви повинні вмивати ноги один одному. Приклад я вам дав, щоб ви так робили, як оце я вам учинив». Отак сказавши, стривожився Ісус духом і посвідчив, промовивши: «Істинно, істинно, говорю вам, один з-поміж вас мене зрадить». Учні ж поглянули один на одного розгублено, не відаючи, про кого він говорив. А був за столом біля грудей той з його учнів, що його Ісус любив. До нього й кивнув Симон Петро та мовив йому: «Спитайся лишень, хто той, про якого він каже». Отож той, нахилившись до грудей Ісусових, йому і говорить: «Господи, хто то такий?» Той відповів Ісус: «Кому я кусень, вмочивши, подам». І вмочивши кусень, подав його Юді Іскаріотському, Симонові Симона, і увійшов тоді за куснем у нього сатана. «Що робиш, негайно роби», – сказав йому Ісус. І негайно ж, узявши кусень, вийшов той, а ніч була. І коли вийшов він, Ісус промовив: «Тепер прославився син чоловічий, і Бог прославився у ньому. І коли Бог прославився в ньому, то Бог і його прославить у собі і прославить його незабаром. Дітоньки, ще трохи я з вами. Шукатимете ви мене, та як я юдеям повідав, куди я йду, ви піти неспроможні, так само і вам повідаю нині. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, як я був, полюбив вас. Так любіте і ви один одного. З того усі спізнають, що ви мої учні, коли любов взаємно будете мати». Каже до нього Симон Петро: «Господи, куди ж ти йдеш?» Відказує йому Ісус: «Куди я йду, неспроможені єси зі мною йти нині, аж потім підеш зі мною». Петро ж до нього: «Чого бо, Господи, неспроможені я нині йти за тобою? Життя моє за тебе покладу я». «Життя твоє покладеш за мене?» відрікає Ісус. «Істинно, істинно, кажу тобі, не заспіває і півень, а ти вже тричі відрічешся від мене». І ось такий маємо 13-й розділ. Дуже урочистий і такий грандіозний, можна сказати, початок. Правда, Ісус, знаючи, що вибила його година і так далі. І, ну, таке впровадження дуже серйозне, але те, що воно впроваджує, по суті, нас дивує. Бо після такого грандіозного початку Ісус встає і починає мити учням ноги. І це, напевно, ну, шокує не тільки нас, але і так само бачимо учнів і розуміємо Симона Петра, ну, власне, що це направді щось, чого учні, напевно, не очікували. Вже, ну, власне, Йоанн вміє так двома словами відкривати двері до інших реальностей. От, наприклад, є такий момент, написано: «Не встав Ісус перед вечерею, але встав від вечері», тобто всередині вечері. Тобто вмивання ніг Йоанн вставляє всередину опису цієї вечері, як щось інтегрально, як щось направді істотно, як щось, що знаходиться в центрі, по суті. Ну і, власне, якщо Йоанн весь час тримає в голові Євхаристію і хоче найпоглибити для нас, пояснити, ну, то насамперед хоче затриматися, власне, на цьому факті, що Господь служить для нас, власне, в кожній Євхаристії. Встав від вечері, тобто в центрі Євхаристії, і почав, по суті, учням ноги вмивати. Так само роздівається Ісус, знімає з себе всю одежу. Когось це може дивувати, але ж не забуваємо, що, власне, остання вечеря, чи тайна вечеря, вона дуже близько поєднана зі смертю Ісуса Христа. І, власне, ну, перед розіп'яттям Ісуса також буде роздягнено. Це служіння Ісуса Христа, воно, ну, не лише є прикладом для нас, так як Ісус пізніше говорить, що і ви маєте служити один одному, ви маєте один одному ноги мити, але воно також символізує і втілення Ісуса Христа, коли сам Господь, власне, став людиною. Так само, ну, говоримо зараз про Євхаристію, Так само ці церкви знаходили тут елементи хрещення, символ хрещення, в якому людина очищується. Ну і небагато, немало, але також сповідь, який кожен із нас, власне, отримує пробачення гріхів. І тому, ну, власне, це вмивання ніг, це служіння Ісуса Христа, ну, тут перегукується також з його смертю. Звичайно, ми розуміємо Петра, який не хоче допустити Ісуса Христа до того, щоб, власне, він вмивав йому ноги. З одної сторони покора, а з другої сторони ще є такий, ну, така проблема, напевно, у святому Петрі, що він, для нього Ісус є не такий Бог, якого він би очікував. Такий Бог для Петра не дуже подобається. Він не хоче Бога, який служить для всіх, який вмиває всім ноги. Він хоче Бога, який над усіма, якому всі, власне, істоти створені служать. Такого Бога він має в собі. І тому, власне, це питання ти будеш, ну, вмивати мені ноги. І це, власне, нерозуміння Бога. Ми пам'ятаємо, що воно стало, по суті, істотою первородного гріха, тоді, коли люди повірили для диявола, повірили в обман, що Бог, ну, направді є якоюсь такою істотою, яка, ну, тиранізує людей, яка не хоче, щоб люди були щасливі, яка за заповідями їхніми нібито приховала щастя людей. І, власне, ну, диявол як каже, що зробіть, ну, власне, з'їжте цей плід, а станете як боги. Це є, власне, брехня. Брехня полягає в тому, що ми були, ну, ми були створені як боги на образ Божий. І тому ми вже були в доброму такому состоянні. Не треба було вже більше нічого. Однак, власне, люди повірили в ту брехню. І також, ну, ось, власне, Ісус показує цього справжнього Бога. В цій самій Євангелії Ісус каже, хто бачив мене, той бачив Отця. І, направді, усвідомити, якось уявити себе на місці святого Петра, що вже не лише Ісус наближається, щоб помити ноги для тебе особисто, але й сам Бог би так само зробив. Ісус, який точно знає, що він від Бога прийшов і до Бога повертається, він знає, який є Бог, і от, власне, об'являє нам дійсно того Бога, який служить для свого створіння. Ну, дійсно, якщо так задуматись, якщо хтось є направді Богом, необмеженим у своїй силі, абсолютно, ну, нічим, ну, то, по суті, чому він має якось, не знаю, проявляти свою силу в якийсь інший спосіб, якщо в нього, ну, вже все є, нічого йому не бракує, все йому підвладне, ну, виходить, що дійсно наступним кроком є лише служіння, є лише допомога, власне, тому створінню. І Господь, який є, ну, по суті, любов'ю, ну, в інакший спосіб, ну, не може себе вести, але ось людині це все прийняти, ну, дуже і дуже важко. Так само, ну, тут перегукується цей момент з моментом, коли після бичування Пилат вдіне Ісуса в червоний хітон, бо зазвичай такий хітон, власне, носили римські солдати, але Євангелія описує його вже як пурпурний, тобто, ну, мається на увазі, що це червоний хітон, який набирається кров'ю божевого місця після бичування на людині, зазвичай не лишалося. І, власне, вже в цьому пурпурному одіянні представляє Ісуса для людей, для юдеїв, і каже, ось чоловік, ну, і пам'ятаємо, що люди всі кричать, розіпни його геть. Однак, ну, людина віруюча може сказати, ось Бог. Власне, в цей самий момент також, власне, в чоловічій цій слабості Ісуса Христа, власне, в тому состоянні також об'являється, власне, Бог. І для того це служіння Ісуса Христа, ну, що тут, коли він миє ноги, що пізніше на хресті, коли він все своє життя віддає людям, поєднуючи їх з Отцем, ну, не можна розділяти. І тому, власне, ця Євхаристія, чи тайна вечеря, ну, по суті, Євхаристія, за кожним разом, власне, повинна нас, ну, повертати до цих всіх думок, до цих всіх реальностей, до цих всіх, так як я собі кажу, що це є пропасть, за кожним разом кажу, що Йоанн, як описує, щось два слова візьмеш, а зрозумієш глибину кожного з них, і реально маєш перед очима пропасть, маєш перед очима якусь нескінченність. І добре було, щоб, власне, християни, переживаючи святу службу, кожну святу службу, пам'ятали власне про глибину цієї Євхаристії, що вона за кожним разом занурена і в тайну вечерю, і власне в смерть Ісуса Христа на Христі. Також у цій церкві мали таке цікаве порівняння, що так як для юдеїв Червоне море було тим моментом, в якому вони перестали бути слугами чи рабами фараона, вони пройшли через Червоне море. Щось подібного відбувається власне в моменті, коли Петро дозволяє Ісусові помити йому ноги. Це там вода і тут вода, але і там було важко юдеям перейти через те море, сподіваючись, вірячи, покладаючи всю свою надію на Бога, що ці стіни з води не заваляться з одної з другої сторони. Так само на кожній людині дозволити собі, щоб Бог вмив тобі ноги, це направді неабияка така справа. І тут бачимо, як важко святому Петрові це зробити, але так само і кожен із нас. Направді повинен вміти в своєму серці, чи в своїй уяві пережити цю сцену. Зрозуміти, власне, що і для мене Господь має вмити ноги. І дозволити йому на це. Бо інакше, як каже Ісус, не будете мати зі мною частки, якщо я вас не вмию. І тому варто, власне, в Великому пості зробити не раз таку вправу духовну, щоб уявити собі, власне, цю всю ситуацію. Також, власне, Петро, крім того, що не подобається йому такий Бог, якого Ісус об'являє, він хотів би, щоб Бог був завжди всемогутній і потужний. Однак тут також є проблемка, може, в іншому, що Петро занадто повірив власне в свою досконалість, занадто повірив, що він власне через свою святість, через те, що він є перший серед 12 апостолів, через те, що Ісус збирається на ньому побудувати свою церкву, вже є такий, чистий і очищений, що не потребує власне цього вмивання, ні, що в нього немає гріха, що він своєю справедливістю, своєю бездоганністю, не потребує взагалі якого-небудь очищення. І тому, якось до кінця ми бачимо, що він не відчуває себе тут справжнім учнем Ісуса Христа, не погоджується з його повчанням. Ісус каже, не будеш мати частки зі мною, якщо я тебе не вмию, і лише тоді святий Петро погоджується, але погоджується, як бачимо, говорить добре, тоді і голову, і руки. Говориться в такий спосіб, що я цього не розумію, але якщо я хочу, якщо я маю бути з тобою, то я хочу бути з тобою, і добре, то роби так, як знаєш. Це, в принципі, така постава учня, який не розуміє всього, але дозволяє, власне, Ісусові, щоб направді він це зробив. І тут також варто собі усвідомити, що Ісусу йдеться про те, щоб направді об'явити Бога, який є любов'ю. Любов, яка не зупиняється не перед чим, яка постійно служить, яка постійно жертовна. І ми будемо говорити, що тут Ісус дає нову заповідь, що любіть один одного так, як я вас полюбив, і показує приклад, власне, цієї любові. Але, приклад цієї любові піде набагато далі. Ми знаємо, що власне, не лише ноги буде мити Ісуса, але також помирати за нас на Христі. Власне, про цю любов, до речі, ми говорили на першій нашій катехезі, коли розбирали Кану Галілейську. Ми порівнювали любов, власне, до вина на весіллі, правда, що це є істота щастя людини, правда, любов. Людина, яка живе з любов'ю, направді це життя наповнене якимось змістом людським. Правда, людина, яка живе без любові, Марія каже, дивись, вони, каже, без вина. Не мають вони вина. І Ісус тоді, власне, говорить в такий загадковий спосіб, тут не прийшла ще година моя, а ось сьогодні 13 розділ починається, що Ісус, знаючи, що прийшла година Його, тобто вже переходу до Отця, і ось ці два фрагменти тут досконало перегукуються, і тепер ми розуміємо, що ось зараз Ісус реально буде давати те вино, якого не міг дати ще в Кані Галілейській, бо в Кані Галілейській він дає таке матеріальне, можна так сказати, вино, і там було лише 6 посудин на воду, які Ісус перемінив на вино. 7-й досконалий сосуд з вином, кувшин з вином, це власне буде сам Ісус. До речі, сцена з бичування, коли вже після бичування Ісуса представляють людям і кажуть, ось чоловік, оці церкви бачили в ньому, дійсно, це таке гроно винограду, яке вже видушене, яке вже приготовлене для того, щоб вже сік з нього забрали, і далі залишається небагато, щоб цей сік став направді вином. І, власне, цей 7-й сосуд відкриється тоді, коли солдат списом після смерті Ісуса Христа проб'є йому бок, і звідти витече кров і вода, і ось це є той 7-й сосуд досконалий, в якому дійсно проявляється ця Божа любов. Ісус дає ну, можна сказати, два таїнства, не можна сказати, але реально. З його боку випливають кров і вода, символ Євхаристії і хрещення відповідно. Ось це є дійсно це вино, яке дає нове життя, нове щастя. Те, яке дійсно наповняє життя людей з змістом і дає справжню радість. Радість, яка виникає з того, що людина буде жити тепер, власне, разом з Богом. Далі наступний момент, в якому Йоанн хоче показати суть Євхаристії, це, власне, кусень хліба, який Ісус подає для Юди. Пам'ятаю, одного разу в Польщі, будучи, мав катехезу для дітей до першого причастя, ну і суть катехези полягала в тому, що в мене в рюкзаку були різні речі, там чашки, тарілки, вилки, обрус. Ну і я прийшов на цю катехезу і кажу: діти, що треба, щоб повечеряти? Ні, цю катехезу, по суті, самі ведуть, що треба стіл, поставили мені стіл, пізніше треба обрус, є в мене обрус, виймаю з рюкзака, треба тарілки, є тарілки, вілки, ложки, чашки, все є, що далі? Треба їжу. Ну і кажу: знаєте, але їжі в мене в рюкзаку нема. Ну і учні, діти питають: а що ж далі буде? Ну нічого не буде. Далі будемо говорити про Євхаристію, про тайну вечерю, що учні теж посходились. І на столі побачили тільки хліб і вино, але Ісус за хвилину каже, що, ну, що це є не просто хліб і вино, що це є тіло і кров моя, яка за вас проливається і віддається. І дійсно, діти слухали, але також читаючи цей розділ. І коли Йоанн говорить про те, що Ісус бере кусень хліба, мочає його в вині і дає для Юди, якось ніколи не звертав на це увагу, але оказується, що ці церкви дуже часто задумуються, чи це часом не є Євхаристія. Бо якщо направді подумаємо, ну який же ж там міг бути на столі хліб і яке могло бути вино, якщо, власне, це була тайна вечеря, і, власне, ці обидві справи, ну, дві обидні, ці два обидві компоненти Ісус перемінив на своє тіло і свою кров. І дійсно, ну, стає логічним тоді, що Ісус направді говорить про зраду, говорить про одного з своїх учнів, який допустився зради, який вже взяв гроші, який готовий його зрадити, і подає йому кусень хліба, вмочений в вині, тобто Євхаристію, своє, ну, святе причастя. І направді хоче в такий спосіб показати, що Юда, ну я тебе не перекреслюю, ти залишаєшся моїм другом, я є солідарний з тобою, ось тіло і кров, які видаються за тебе, і я направді хочу, щоб ти це прийняв в знак моєї солідарності, що я ось за таких, як ти, грішників, іду на смерть, запам'ятай ось це, будь ласка, і ось візьми цей кусень. Однак ми читаємо далі, і Йоанн говорить про те, що разом з тим куснем йшов у Юду сатана. Ну і це досить такий важкий момент. Однак, мабуть, Йоанн хоче сказати, що навіть, не знаю, може він цільово не називає цей кусень, вмочений у вино, тілом Ісуса Христа і кров'ю його, тому що для Юди, ну, по суті, це щось інше. Вірніше, залишається святим причастям, але Юда, напевно, не вірив в це все. Або не вірив в ту любов, яка за цим всім стоїть, не приймає його цього всього. І, по суті, для нього це, ну, так, як будто звичайний такий кусень хліба, вмочений у вині, і нічого більшого.
Отже, напевно, і учні в той час, я думаю, до кінця не усвідомлювали всю цінність, вартість святого причастя.
Ну, може і так. Дійсно, вони всієї глибини вони не розуміли. Однак, всі євангелисти, описуючи шостий розділ, вірніше, Івана, він шостий розділ, так само Марка шостий розділ, коли Ісус розмножує хліб, вже там дуже багато елементів, власне, тим більше, що в Євангелії від Івана, в шостому розділі Ісус каже, що хто буде споживати тіло моє, кров буде мою пити, той буде мати в собі життя. Юдеї питали, як він може нам дати своє тіло їсти. Правда, і там не йде це тіло, там не йде корпо грецькою мовою, там йде саркс, тобто м'ясо. Тобто Йоанн, Ісус говорить про м'ясо, тобто найбільш такий матеріальний вимір, такий фізичний вимір, власне, свого тіла. Дійсно, по цих чудесах євхаристійних, можна сказати, по цих костелах, де дійсно Євхаристія, гостя змінюється на звичайне людське тіло. Ну, там є реально тканка, кажуть, що це є тканка, врачі які беруть аналізи, що це є тканка серцева людини, що знаходиться в агонії. В такий спосіб, ну, говорять різні аналізи, але, ну, звичайно, це не є письмо святе, це є, ну, інша ситуація, але, ну, тим не менш, це би підтверджувало, що дійсно, ну, святе причастя. Ну, я так думаю, що учні вже мусили б мати якусь свідомість на той час. Ну і святий Павло каже, як? Що якщо ми приймаємо недостойно тіло і кров Ісуса Христа, то той, хто приймає в такий спосіб, свою смерть приймає. І думаю, що, ну, нібито якби незалежні два джерела, один є учнем Ісуса Христа, і святий Павло не бачив, по суті, Ісуса Христа живого за його днів. Різні два джерела, різні дві теології, але однак тут вони досконало сходяться. І, власне, на жаль, те, що Йоанн пише, що війшов в Іуду сатана, ну, мусимо прийняти, що напевно, це є наслідок того, що людина, ну, от якось недостойно прийняла або не повірила до кінця в це причастя. Ще далі, знаючи, ну, теологію святого Йоанна, або так, як він описує, пізніші події, ну, от, зустріч в Гетсиманському саду Ісуса, власне, з тими, хто його будуть арестовувати, Йоанн описує, як, знову ж таки, символічно порівнює, можна так сказати, які різні паралелі можна знайти з, знову ж таки, з першим гріхом. Там перша людина, Адам, зі змієм, зі сатаною сперечалася, і сатана виграв через свою брехню. Тут, власне, в Гетсимані Ісус, можна теж сказати, там сад і тут сад, тут, там старий Адам, тут новий, нова людина, Ісус, новий Адам. Ну і можна було б запитати, а де ж сатана? Ну і виходить, що, власне, ось на чолі цих людей, які приходять арестовувати Ісуса, йде, власне, Юда. І ось, власне, ну, в такому місці він ставить Йоанн, євангеліста описує Юду, що ось, власне, він приходить на чолі цього зла. Звичайно, Ісус йде в темряву, ну, так як світло йде в темряву, можна сказати, це такий, ну, не хочеться назвати його шпіоном або людиною, яка несе якусь бомбу, власне, в серце тієї темряви. Тобто, направді, любов, яка дається для людей, які абсолютно на це не заслуговують, які абсолютно, ну, цього не розуміють, не бачать, зроблять з ним, що хочуть, в найгірший спосіб. Але ось дійсно, ну, в такий спосіб він показує, власне, цю любов найглибшу. І йде туди в ту найбільшу темряву. До речі, Юда виходить назовні, і, по суті, те, що Йоанн пише, це можна сказати, знаючи, знову ж таки, теологію святого Йоанна, найгірша річ, яку він може написати за людину. Юда вийшов, а назовні була ніч. Знову ж таки, темрява, ну, навколо, світло залишилося всередині, а з Ісусом разом. А людина, яка, власне, ну, не приймає цього світла, виходить назовні, а там була ніч. І це, ну, те, про що говориться в пролозі. Тим, які його прийняли, це світло, воно їм дало дітьми Божими стати. А тим, які не прийняли, ну, власне, десь загубилися в темряві. Да, загубилося теорії. Ну, не треба казати теж тут при цьому, що вже ми точно знаємо, дехто так каже, що, напевно, Юда пішов до пекла. Ну, ми цього точно не знаємо. Ісус сказав за нього лише, що такій людині краще було б не родитися. Це не значить, що вже точно він, ну, не спасся, але, ну, не знаю. Ну, те, що є в письмі святому за нього написано, то, напевно, ситуація, ну, дуже і дуже серйозна. Однак, ну, кажу, що навіть його Ісус якось не до кінця перекреслив. Просто краще б такій людині було б не родитися. Ну, власне, в такому світлі, по суті, нам вже нічого не залишається говорити про нову заповідь. Любіть один одного так, як я вас полюбив, бо тут видно, ну, в цьому всьому і в митті ніг, і в кусні для Іуди, що він дає своє тіло для людини, яка абсолютно цього всього не сприймає. Іде на хрест, іде на кінця, власне, в руки людей, які, ну, цього всього теж не розуміють і не приймають. Ну, ось, власне, до такої любові Ісус нас заохочує, що, власне, любіть один одного так, як я вас полюбив. До речі, місце, в якому Ісус говорить цю заповідь, воно є між зрадою Юди, да? Тобто, що один з вас мене зрадить, і друга справа, ну, заповідь у своєї смерті, так само заповідь зради Петра. Воно, ось ця нова заповідь любові, вона є зажата між одним гріхом і другим гріхом. Ну і тепер постараємось швиденько, ми до 12-ї, так, маємо час?
Так, так.
Так, добре. Зрада Петра. Правда, ну Петро знову ж таки залишається ніби найкращим учнем, як він про себе думає. Правда, що як це так? Хоч би всі розбіглися, я ж піду на тебе, за тебе на смерть. Як же ж ти кажеш? Каже Ісус, каже, тепер не можеш, повір мені, так само, як тепер не розумієш, власне, що я роблю, ти тепер не розумієш, власне, що я тобі ноги мию. Так само тепер не можеш піти за мною, пізніше підеш. Що значить пізніше? Що значить пізніше підеш, пізніше зрозумієш? Ну, мається на увазі смерть Ісуса Христа. Ось це є джерело найбільшого об'явлення, пізнання найбільшої любові Бога. Ось це є те, що дає сили для людини зайти далі. Ну, зробити, власне, це, зрозуміти, власне, повчання Ісуса Христа. Учні, що були перед цим, вони цього всього не розуміли. Ну, і тому були слабкі перед тим всім. І каже йому, що не йди. Так само зворушливо каже в Євангелії від Луки Ісус до Петра, каже, Петре, молився я за тебе, щоб твоя віра встояла. І все одно Петро там віднякується, ні, я зайду і так далі. Ну йде. Ну йде. До речі, бачимо, як гарно в Євангелії від Івана написано, що Іван учить, ну, євангеліста, заходить, виходить, і первосвященники його бачать, і знають, що він учень, і ніхто його не переслідує. І всі знають про нього цю правду. Тобто, ну, по суті, я не знаю, чого святий Петро грав із себе якогось такого Джеймса Бонда під прикриттям. По суті, ну, ніхто до нього навіть, по суті, може, йому нічого і не грозило в тому всьому. Однак, ну, і там якось так теж цікаво, що спочатку Іоанн заходить, ніби приготовляє місце для того, щоб що? Щоб зробити з Петра справжнього учня. Пізніше Петро заходить на те місце, і там його, власне, питає, чи ти є учнем Ісуса Христа? І він каже, що ні. Один раз, другий раз, третій раз, але за третім разом починає плакати. Чому? Тому що він, по суті, усвідомлює, що він не обманює, що він говорить правду про себе. Що я дійсно не є учнем Ісуса Христа. Що я не розумію, власне, я не розумів його тоді, коли він ноги мив. Я не розумів його тоді, коли він казав, що він піде за мене на смерть. Я не розумів його тоді, коли він забороняв мені охороняти його, коли там я меча вийняв, він сказав мені, сховай цього меча назад. І так далі. Тобто, я направді не є його учнем. І, власне, коли він це розуміє, що він говорить правду, що хоч він думав, що він обманює, що він під прикриттям працює, йому можна якусь там легенду свою підтримувати. От він тоді, коли зрозумів, що направді він говорить правду про себе, ось мені здається, що ось це його направді довело до сліз. І друга справа. Ось, власне, в тому моменті до Петра доходить те, що і за нього тепер Ісус має все ж таки померти. Що не такий він вже святий, що він, власне, відрікся від нього, і що дійсно згрішив, і то згрішив не по-дєцьки, а по-серйозному. Ну і що власне, ну, тепер за нього також Ісус має вмирати. І дійсно те, що Ісус сказав, воно все абсолютно залишається, власне, правдою. Ну і остання особа, ну, можна ще пригадати, пізніше, вже після воскресіння Ісуса Христа, Ісус так гарно звертається до нього, Петре, чи любиш мене більше, ніж отці? І я також довший час в моєму житті думав, що ну як же, звичайно, Петро має бути найкращим пастирем серед всіх. І дійсно Ісус його питає, ну, ти кращий за всіх, реально, ти є достойний цього всього. Однак питання Ісуса направді набагато більш досадніше. Ти мені казав, Петре, на останній вечері, що ти любиш мене більше, ніж отці, що навіть любив не всі розійшлися, ти за мною підеш до кінця. І тепер це питання конкретно нав'язує до того моменту, да, що сталося на тайній вечері. Петре, ти мене тепер любиш більше, ніж отці, ти далі можеш це стверджувати? Ти маєш в собі сили сказати, власне, те, що ти казав на тайній вечері. Ну і, власне, Петре нібито на початку там починає, але пізніше сумніє і розуміє, що ну, смутніє, ну, смуток його горняє, що дано, він може все казати. Душа людини ніби готова, але наскільки пізніше, як прийде страх, наскільки вона буде міцною і так далі. Ну і там теж не маємо часу, щоб це все подробно розібрати, але відповіді, питання Ісуса є трошки в інший спосіб поставлені, ніж в нашому українському перекладі. За першим разом Ісус питає, чи ти є моїм приятелем, чи ти є моїм приятелем два рази, а на третім разом, чи ти віриш, що я для тебе приятель. Тобто за першим разом, Петре, ти мене любиш, але третє питання, яке дійсно має додавати ну, стійкості для кожного християнина, це не питання, наскільки я Бога люблю, тільки наскільки Бог мене любить. І, власне, після третього питання Петро вже і покірніє, і все каже, Господи, от що знаю, то знаю. Ти для мене направді справжній друг. Ти віддав за мене своє життя, що до твоєї любові я не можу сумніватися, і так далі. Ну, і тоді Ісус каже, паси мої овечки, будеш моїм пастирем. Ну і остання особа, яка так в такій, можна сказати, тіні знаходиться цього всього, це Йоанн, улюблений учень, за якого сьогодні говориться, що він, власне, спочивав на грудях Ісуса. До речі, він сказав цього біля Іуди, що лежали вони за столом, не так сиділи, як Леонардо да Вінчі намалював, лежали десь там. Лежав Ісус, лежав в нього на грудях Йоанн, поруч Петро, як перший з учнів, і десь поруч мусів бути Іуда, якщо Ісус лежачи міг подати йому кусень, ну, то виходить, що він був не десь там далеко, як дуже часто, так само Леонардо да Вінчі намалював на самому кінці його з торбою грошей. Ні, він був поруч, що Ісус лежачи міг йому достати, дати, не вставаючи, по суті. Тобто, направді, лежав один із найбільш, за нього, навірно, Ісус найбільше переживав, власне, за цього грішного свого очі. Ну і, власне, Йоанн, який спочиває на грудях, і дуже цікавий такий момент, що теж не здавав собі цього справи, але слово, яке вжите в грецькій мові, те саме, яке ми маємо в пролозі. Бога ніхто ніколи не бачив, єдинородний син, який на лоні Отця нам його об'явив. От син, який перебуває постійно на лоні Отця. Це є мова за Ісуса Христа. І таке саме слово вжите тут сьогодні за Йоанна, яке було перекладене, що той, який був поруч біля грудей Ісуса, ну, там, на лоні Отця, ну, звичайно, трошки важко його правильно, адекватно перекласти, щоб і там було однаково. Однак слово є те саме, і реальність така сама. Так, як Ісус постійно перебуває в Бозі, так само, власне, улюблений його учень, Йоанн хоче це підкреслити, що от він дійсно перебуває на грудях Ісуса Христа, лежить на його серці, слухає все, розуміє все, приймає все. Ну і о диво, що ось ця людина, яка не декларувала, не обіцяла, не була якоюсь такою вискочкою, зайшла під хрест, як єдиний з учнів дійсно стояв під хрестом. І от ця, власне, любов його, ну, ось туди довела. І тому думаю, що, ну, коли ми ось зараз думаємо за Великий Піст, за які там постанови маємо собі вибирати, що ми маємо зробити, щоб направді ставати кращими учнями, мені здається, що насамперед нам треба ось про це старатися. Дійсно, улюблений учень, найкращий учень – це той, який має в собі досконалу любов. Тоді вже не треба людині пояснювати, що ти можеш робити у Великому Пості, чого ти не можеш робити у Великому Пості. Хай ось дійсно ця буде ця любов досконала, яку людина шукає, яку людина пізнає і на молитві, на читанні Святого Письма. Ну, ось ця любов буде дійсно підказувати нам, чи можна йти на ту дискотеку у Великому Пості, чи не можна, чи можна, ну, не знаю, щось там більше часу присвятити на молитву, чи ще на щось. Не треба буде два рази пояснювати. Людина сама буде відчувати, у нас хоче відповісти дійсно, ну, любов'ю своєю на цю справжню любов, яка об'являється в Ісусі Христі.
Дякую, Отче.
Більш-менш.
Дякую. Ну, майже вклалися, так, в наш час. Дійсно, вже, думаю, часу мало для телефонних дзвінків. Отже, ну, вражає ось з цієї катехези мене це безумовна любов Божа, так, і що Господь так свідомо йшов на це все, знаючи, яка людина є зрадлива. Мені здається, кожен з нас може в кожному персонажі, в Петрі, в Йоанні, і в Юді побачити себе в якийсь певний період свого життя. Ну, і дякую, що показали ці всі риси, характеристики кожного апостола, так, і думаю, що маємо брати найкраще. І цей жаль, правду про себе, яку побачив Петро в собі побачити, також цей Великий Піст від Йоанна, це така постійність товаришування Ісусу в його стражданнях. Ну, і те, що ви сказали, що він ніколи не декларував своєї любові, так? Він, можливо... Я думаю, що він її показував, отче, навіть в цих жестах, що він був біля Ісуса у всьому, товаришував йому. Оце, що він якось тулився до нього, так? Хотів бути близько, тому що дуже його любив і хотів наслідувати у всьому.
Остання цитата, якщо можна, це, власне, цитата з листа Йоанна. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Бог перший полюбив нас. Оце цитата Йоанна, мені здається, це він зрозумів. І це якось відкрило його на ось таку поведінку, на цю всю глибину.
Дякую. Отже, дорогі слухачі, на цьому ми завершуємо нашу катехезу. Хочу нагадати, що ми спілкувалися з отцем Валентином Матушевським зі згромадження отців Палютинів. Отець служить в місті Білогір'я Хмельницької області, парафії Святого Вікентія Пальотті. Говорили ми про Євангелія від Іоанна, а саме розглядали 13-й розділ. Отже, сердечно дякуємо вам, і що ви так допомагаєте нам входити в цей великий піст, дуже свідомо. І маю надію, що знову невдовзі ще в Великому пості ми почуємось.
Дякую, дякую також за увагу. На все добре. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.